Hatırlı dinleyiciler, meclis atlı heptelik yürütü kepeşimizin nöbette aksanına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda biz Oğanistan'ın Demirgazık has doğrusu Merkez Aziya bilen seyretleşen sevdiklerindeki barha yaramazlaşan hopsuzluk yağdayları, bu yağdayları bahan edip Orsiyet'in Merkez Aziya ve sevdiklerine barha aralışmağı sinişmağı ve onun gıysı ve uzak mühlette dürüdüp bilecek neticileri var da gurur ederiz. Bugünkü meclisimizde Oğanistan meselelerini beyan edeyen tecrübeli jurnalist hazırkı vaqt Euronews haber gulluğunun haberçisi olup işleyen şeyle yan yakında Oğanistan'ın Demirgazık sevdiklerine bolup gelen Mustafa Bağ, Ekster Üniversitesi'nin profesörü, mundan ozal Halkara Kriz Toparının Merkez Aziya bölümünün direktörü olan David Lewis. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Oğanistan'da kıyağdılır hem içkinden izarlayan kardeşim Bruce Panier katnaşıyar gepleşige Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mustafa, gelin sizden başlayalım. Katika'da menin yadıma bizim bundan bir neçe yıl ozalar Kabil'in köçelerinde yürüp Oğanistan'ın geleceği barada eden gururlarımız yadıma düşer. Şol vaxtlar asıl hakimiyetin kimin elinde dedigi, yani yurdi Taliban'ın ya da kimdir beyli kübür toparın dolandırayanlığı hem aydın deldi. Şol vaxtlardan beri köp zat ütkedi. Doğrusu bu ütkeşmelerin ağla bayağdayı da onaysız bulunduğunu hem aytmağı esası var. Belemeli zat ilkülküler Oğanistan'ın demirgazığı yurdun krizise uçuran beyleki sevitlerinden tapavutlukta has asude bir region hükmünde hasiyetlendirilirdi. Siz yakında şol yerde saparda oldunuz. Yağdaylar nehil ütkaptır?
We're talking about the current situation in the North Afghanistan. You know, I used to live in this country since 18 years during the Mujahideen.
Biz bu sevitlerin hazırkı günü varada gurrun ediyoruz. Men Oğanistan'ın demirgazığını Mujahideenlerin, Taliban'ın ve NATO qoşunlarının girmeginden soňky döwürlerine hem sin ettim. Bu wagt ara çağında yurdun demirgazığı has atgudy we durnuklu bir yer bolupdy. Emma soňky döwür ýagdaýlar çürt kesik üýtgedi. Owanistanyň günorta tebitleri bilen deňizdirilende de demirgazykdaky howpsuzlyk ýagdaýlary has yaramazlaşdy. Tebitde itaatan hem Merkezi Aziýa döwletleri bilen serhetleşýän Qunduz, Faryab, Herat regionlarynda Taliban we beýlik ýaragly toparlaryň jeňçileri peýda bolup başlady. Bu ýagdaýlar Owan hökümetini diýen ala dagyýar we howatirlendirýär. Sol bir wagtda Owanistanyň demirgazygyndaky adamlar ýagdaýlaryň bu görnüşde özgermegine hiç garaşmaýardylar. Ýadyňyzda bolsa Taliban Qunduzy hüjüm eden mahaly jeňçiler şäheri eýlemegi başarypdy. Soňky bir näçe gün dowamında Talibanyň ýüzlerçe jeňçisi Faryaby we Herady hüjümleri amala aşyrdy. Bularyň hemmesi nazara alınanda näme bolup geçýär diýen soraq döreýär.
When you calculate all of them, it's like what is going on?
Biz esasanam Türkmenistan bilen seyretleşýän Faryab sebti barada gurrun edýäris. Mustafa, siz regionda bolan mahalyňyz yerli hökümetiň nähildir bir häkimiýetini duýdyňyzmy? Boldy ondan gysgaça gurrun beräýsiňiz.
The government forces are there, but you see in the urban areas
Owa, şäheriň öz içinde hökümet eserleri bar. Emma merkezden daşarky yerlerde Owan armiýasynyň goşuny ýok. Bu territoriýalarda motosiklli we atly jeňçiler hökm sürýärler. Hökümet olara garşy netijeli urşup bilmeýär.
It is hard to see the presence of the government forces.
Doktor Lewis, men yeni bir salımdan size yüzlenecek, ama oğul bilen menin öz kardeşim Azatlık Radyosu'nun Pakistan kulluğunun başlığı Amin Mudaqiq bilen geçiren söhbetteşliğimin bir bölüğüne size gurun vermekçi. Mudaqiq kulayda Oğanistan'ın demirgazık sevdilerinde olup geldi. Onun sözlerinden çen tutulsa hazırki doğur, Oğanistan'ın demirgazığı yurdun günorta sevdilerinden hem has hoplu olupdur. Bruce, sen hem mana kulayda Birleşim Millet Uğraması tarafından tayarlanan Oğanistan'ın dartkınlı sevdilerini öz için alayan bir kartanı görkezettiniz. Onda yurdun demirgazığı Merkez Aziya sebti bilen serhetleşen bölüge tutuşluğuna kızıl bolup onda gurrun gidiyen sebtteki yağdayların has yaramazdığı belirlenilirdi. Yağdaylar bu derece ne edip yetti Bruce?
You know, I mean, I think that, well, there's a couple things to remember. One, the problems all started after the Pakistani military launched this offensive.
Men pikirimçe bu soruğa cevap berende en çeme yağdayları belirleşmeli. Eğer de ünslü uyarlasak demirgazıktaki yağdaylar geçen tomuz Pakistan'ın tire taypalar regionlarındaki cengçilere karşı geçiren aparasyasından son dartkınlaşıp başladı. Pakistan öz teritoriyosundan cengçileri kısıp çıkaranla sögüşücüler Oğanistan'ın demirgazık sevtinde ornaştılar. Üstesine de halkara koalisiya güçleri yurdu terk edenden son regionna güç vakumu dörepti. Owan hükümeti hem avant bilce kopun önün almak için yeterlik derecede çare vurup bilmedi. Sevtin koronmak ukuyu cüda pes yola koyuldu. Owan hakimiyeti Talvan'ın esasan yurdun gününe koru günorta sevtlerine Kilmanlı ve Gandagara hücum edeceklerini çakladı. Cengçiler hem bir yağdaydan peydalanıp özünün esas hücumlarını yurdun demirgazığına önüktürdü. Neticede hazırki şayat olayan yağdaylarımız dörüdü. Muhammed eğer de yankı ağdap geçen Kartan'a dolonsok onunla yurdun merkezi Azya sevti bilen zirketleşen regionlarının hopluluk vavatında ulu meseleler bilen yüzü yüz olayanını veleniliyar. Yine de şol Kartada Uvansan'ın Türkmenistan bilen zirketi, Tacikistan'ınki bilen dengeştirilende de has hoplu dipiyas ettenilirliptir.
With Afghanistan practically was colored in as being a potential flashpoint zone.
Bruce Esabol, Dr. Luis Merkez Azia yurtler. Afganistan bilen serhetlerindeki yağdaylar barada habarlı mı? Eger de habarlı bolsa olar muňa garşy durmak üçin nähil çäreler görýärler?
Yes, I think they're pretty aware. They are obviously concerned about what's going on and I think particularly
Meniň pikirimçe olar serhetdäki yağdaylardan juda gowy habarlı bolmaly. Yaňy ýakynda Gunduzyň synmagy esasan hem Tajikistany has aladalandyrdy. Afganistanyň demirgazygyndaky ýagdaýlar juda çylşyrymly bolmagyna galýar. Netijede geljekde nämäniň boljakdygyny çaklamak, muňa garşy nähili çäreleriň görülmeldigini kesgitlemek onçakly aňsat hem däl. Er nähili hem bolsa biz häzirçeli durly reaksiýalara şaýat bolduk. Bir tarapdan men Tajikistan barada gürüňe diýärin. Hamaýat sorap Russiýa ýüzlendi. Türkmenler bolsa meseläni öz güýçleri bilen çözjek bolýarlar. Dogrusyny aýtsak Özbegistan muny başaryp hem biler. Daşkendin yukarı tayarlıklı kovu armiyası var. Afganistan bilen serhede hem bir korak aslında saklanyar. Türkmenistan bolsa hopsuzluk babatında juda kovuşak. Onun Afganistan bilen serhetleri hem onçaklı kovu korulmayar. Türkmenistan'ın serhedi böyleki iki yurdun yani Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın serhetlerine karanda has ancak bir yağdayda.
So they're seen perhaps as the most vulnerable now of these
Bruce, yan yakında siz Afganistan'ın demirgazygyndaky ýagdaýlary gow suratlandyrýan ve resmi Aşgabatyň bu bolýan ýagdaýlary boyun almayandygyny ve onun bu ýagdaýlary inkar etmeniň mümkin sebäplerini seljerýän gow makala ýazdyňyz. Siziň pikiriňizçe serhet gowrugy meselesinde Türkmenistan'ın nähili mümkinçilikleri bar ýa-da ýok?
Well, you know, of course certainly they're aware that there's a problem. I'm still kind of
Men Türkmen häkimetleriniň meselelerini bardygyna göz ýetirýändigini ananýaryn. Emma olaryň beýle tutanýarlyk bilen jemgyýetçiligiň öňünde muny inkar etmegine dogrusy hiç düşünip bilenmok. Ýöne bir zat bolsa anyk, Türkmen häkimetleri ýurdun içine maglumat berenine ähli zady gülalawlyk edip görkezjek bolýarlar. Aşgabat her edip hezip edip ýurdun günorta serhedinde howpsuzlyk meselelerini bardygy baradaky maglumatlary ilattan ýaşyrjak bolýar. Türkmen resmileri eýem näçe ýyldan bäri oňoýly bitaraplyk syýasaty şygaryny tekrarlap, ýurtda hiç bir meseleniň dönemejekdigini öňe sürüp gelýärdiler. Şol wagtda Owansan bilen serhetdeş beýleki iki döwlet, hawa Owansandan hop awanýar diýip bar bolan ýagdaýlara boýun alýarlar. Bu bir fakt ahyryn. Bular ýalda atlary ýaşyryp saklap bolmaýar. Şol wagtda Gazawstanyň prezidentiniň serhetdäki meseleler baradaky eden çykyşlary we resmi Aşgabatyň oňa bildiren reaksiýasy gyzykly. Egerde ün süren bolsaňyz, Nazarbayew bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşundan soň etdi. Men pikirimçe Nazarbayew bu ýerde araçy bolup Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde Putiniň pozisiýasyny beýan etdi. Bu beýanyň ertesem garaşy döwletler arkadaşlyklarynyň agdalary serhet araçaklaryny gorunmak boýunça umumyr güýji döretmek baradaky teklifi öderildiler.
What is essentially a conversation between Ashgabat and Moscow and not between Ashgabat and Astana?
Dr. Luis Merkezi Aziya ýurtlarynyň sebeplerini gorap goramak ukybiýada mümkinçiligi barada siz näme pikir edýärsiňiz? Hemem Türkmenistanyň pozisiýasyny nähili baha bermek mümkin?
Yes, no, I think that's absolutely right. This is, you know, the denial is
Meniň pikirimçe siz dogry belläp geçdiňiz. Men munyň ýagdaýy inkar etmek däldi, Moskwanyň serhetde rus goşullaryny yerleşdirmek baradaky hödürlýän teklibine garşy edilen bir jogap boldumy ka diýärin. Şol bir wagtda Türkmenistan we Özbegistan günmatar ýurtlary bilen energiýa we howpsuzlyk pudaklarynda hyzmatdaşlyk edip bilmäge ukypli döwletler hökmünde häsiýetlendirilýärler. Gene bir dady ýatan çykarmaly däl. Haçanda Putin Nazarbayev bilen duşan porsady Türkmenistanyň daşary işler ministri Washingtonda gepleşip geçirip döwlet departamenti bilen howpsuzlyk meselelerini hem maslahat edipdi. Bu Moskwa tarapından Türkmenistan'ın gıra çekilmegi hükmünde häsiýetlendirildi. Aşgabat Russiýa tarapından edilýän basyşlara ayak direjek bolýar. Emma gynansak da Türkmenistan'ın dünýäde onçaklı bir köp dostu hem ýok. Türkmenistan şu wagt juda çylşyrmly bir ýagdaýda. Munyň näme bilen gutarjakdygyny görmek diýsen gyzykly bolar.
Dr. Louis Sowell.
Biz Oganistandaki dartgınlıklar ve onun Merkez Aziya yetiraymagy mümkin täsirleri şeýle-de ortaýetin Oganistandaki dartgınlıkları öňe sürüp Merkez Aziýadaky täsirini artdyrmak üçin edýän finansçylary ve onun bulaýmagy mümkin netijeleri barada gürrüň edýär. Programmanyň mehmanlary Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag, Düýbe Britaniýada ýerleşýän Exeter Üniversitetiniň professory we halkara kriz toparynyň Merkez Aziýa boýunça öňki ýolbaşçysy Dr. Louis we Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa Finçli ve jurnalisti Bruce Panier dağlar. Programani Pragadaki studiyadan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mehmanlar ve dinleyiciler meclis atlygy programamyza yeni bir gezek hoş geldiniz. Demirgazyk Oganistandaki ýagdaýlar bilen bagly gepleşigimizi devam ettirip şu ýerde yeni bir zady belläsim gelýär. Käbir Merkez Aziýaly ýolbaşlar Oganistandaky ýagdaýlaryň elmi damada yaramaz bolandygyna ünsi çekip munyň Merkez Aziýa hiç haçan täsir ýetirmändigini we mundan beýlegem o diýen howpyň ýokdugyny aýdyp çykýar diýerler. Mustafa, siz köp ýyllaryň dowamında Oganistanyň bir çetinden beýleki çetine saýahat edýärsiňiz. Soňky döwür ýagdaýlar has dartgynlaşdy we bu gezek Merkez Aziýa howp habyny ýar diýen gürrüňler öňkilerden tapawut edýär diýmäge esas barmy?
Merkez Aziýa ýurtlarynyň gözü bilen seredilende ozorlar diňe Taliban hereketiniň howpy bardy. Emma häzir tebitde daýyz. Ýagny İslam döwleti diýilen toparyň has aktiw bolup başlandygyny üns çekilýär. Käbir sanlara görä bu toparyň jeňçileri Owanystanyň EYM 25 şäherine dagy ornaşypdyrlar. Merkez Aziýa döwletleri üçin Taliban bilen birlikde İslam döwleti diýilýäniniň hem howpy döredi.
Now they have Taliban, now they have the Daesh threat.
Oganistandaky ýagdaýlar barada her hili gep gürrüňlerem bar Mustafa. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bolsa Oganistanyň demirgazyk sebitlerinde ýagdaýlaryň has ýaramazlaşmagydyr. Şol ýerlere ýakynda baran söwüşçileriň arasynda daşary ýurtly şol sanda Merkez Aziýalaryň bardygy hem fakt, ýerli resmiler hem her bir uly çaknaşykdan soň Merkez Aziýaly jeňçiler olaryň söwüşde oýnan rollary barada ýetirli maglumat berýärler. Mustafa, näme sebäpden bu jeňçiler demirgazykda jemlenýär? Şelide daşary ýurtly jeňçiler diýilýänler kim?
Yeah, it is hard to answer this question. I mean, why they coming?
Bu soraglara jogap bermek kynyrak düşäýmese, ýöne hiç kim olaryň birden beýli kuwwatly boljakdygyna garaşmaýardy. Owanystanyň demirgazygynda her gün dünýäli çaknysyklar gidýär. Beýli ýagdaýlar hatda ýurdun gün ortasynda hem ýok. Olar näme sebäpden demirgazykda ýerleşýär diýilende, belki-de jeňçiler bu ýerlere has aňsatlyk bilen asyp bilýändirler. Belki-de olar bu tebitlerde has gowy gowranyp bilýändirler. Belki-de ýerli ýylat olary goldaýandyr.
Yeni bir ýatlap geçmeli ýagdaý bar. Oganistanyň demirgazyk sebitlerinde hereket edýän Özbegistanyň İslam hereketi topary hem ýaňy ýakynda İslam döwleti atly terror toparyny özüniň ygrarlydygyny bildirdi. Bu hem goşmaça howa terlenmelerini döremegine sebäp boldy. Şol bu wagtda ortiýet bolup geçýän ýagdaýlardan gaty alada galýany çemeli. Geçen hepde gyda ýurtlarynyň maslahatynyň çäginde prezident Vladimir Putin serhetdäki howpsuzlyk meselelerini agzap serhet ara çäklerini goramak üçin umumy bir güýji döretmegi teklip edipdi. Dr. Louis, sizin pikirinizce ortiýet bu ýerde siýasat dönejek bolýarmy ýa-da hakykatdan hem howpyň bardygyna Moskwa hakykatdan ýanaýarmy?
I think it's a bit of both and politics is always most important.
Meniň pikirimçe Russiýa ikisini hem etmäge finansiýar. Siýasat elmi damada esasen hem Rusya barada gurun edilende juda muhimdir. Yani siz hem yangzadıp geçtiniz. Hazire Çelli, Merkezi Aziya devletleri Taliban hopuna karşı durup geliyerdi. Hava, başka radikal toparlarının peyda bolmak bilen yağdayların ütgen hem bolmak mümkün. Men Rusya'nın dine bu vehem sebeple alada galyanlığını çaklamayarın. Bu elbette bir krizis. Kremlin hem bundan cıda kuvu peydalanyar. Moskva serhat araçaklarını korumak için umumi bir gücü düretmeyi teklif ediyor. Ama hopsuzluk bilen birlikte Rusya, gurungi diyen yurtlardaki Şolsan'da, Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki siyasi uğru hem öz güdeçiliğine alıyor.
Bruce, Putin'in oktyabr ayının ikinci heptesinde Astana'da idin bu çıkışını esasanım serhedi korumak boyunca gücün dürüdülüp bilinecekti baradaki teklifini Merkez Aziya devletlerinin liderleri nehil karşıladılar.
Right, and I did want to follow up on what Dr. Lewis was talking about, because of course there is a...
Hava doğru serhette hopsuzluk meseleleri var, bunları inkar et bulmaz. Ama Rusya'nın bu vekim marada gurrun edip başlandığı kevr sorular dörüdüye. Biz bunun yalı gurrunları Eyyam Hasan'dan meyari istip geliyiz. 1990 yılların ayağında olar Taliban marada hem şuna mengde çıkışları ediptiler. Şol vaatlaram ine seredin Taliban yetip geliye, ol sizin işinizi görür, sizin özünüz, gücünüz yetmeye, size bizim hem hayatımız gerek diyen mazmunlak çıkışları işte olyadı. Bundan 4-5 yıl ozol entek İslam devleti deyilen topar ortağa çıkmanka hem FSB'nin ya da beylik hukukluluk edaralarının resmileri, Özbekistan'ın İslam hareketi tədən harekete geçti, Taliban güçlenip başladı. Muna karşı durma için tayarlık bulmamız gerek diyen mazmunlaki çıkışlar ediptiler. Moskva bunu beytmek bilen bir hukupu başka bir hukup bilen çalışıya. Ol dini avanyan mühimin adını ütkö diyer. Merkez Aziyadakılar Uvanistan'dan gelip bilecek hukupu kov düşünyerler. Şol bir vaqtta olar Rusya'nın bu meselelerini iyiyem uzak vaqttan meri öz bekvidini ulan yanına hem göz ötürüyerler.
But in the meantime, they're also going to understand that Russia has hyped threats from Afghanistan for a long time now.
Bruce, gelin orsiyet faktorunu bir tarafa süşürelim. Hiçbir yerden kömek alman, Merkez Aziya devletlerinin öz heretlerini hazırki yağdayda qorap bilecek gücü var mı?
Start with Uzbekistan. I think they will be able to manage it very well.
Özbekistan'dan başlayın. Özbekler bunu katı qov başarır. Olorun ulu ve güçlü qoşunu var. Özbekistan'ın Uvansan ile sergedem kiçi. Üstüne de daşkent hazırki yağdayları iyem 10 yıldan beri tayarlık görüp geliyordu. Tajikistan'ın Uvansan bilen tergedinin ağlava bölüğünü dağılıklar düzeyer. Birinciden onları aşıp geçmek katı kıyın. İkinciden hem yurtta Rusya'nın koşunu var. Duşenbe onların kolluğuna bir bağlap biliyor. Türkmenistan yine bu orta ulu mesele. Türkmenistan'ın Uvansan bilen tergedini ağlava düz meydan düzeyer. Tergedin günlüğü taraflarına asla da asanı adam yaşaya. Men kaytalayan bu ulu soru bulmamının aliyah. Hem Tacik hem Özbek serbestçileri Uvanistan'dan geçmekçi olan neşe kaçakçıları bilen uzak vaktan veri çaklaşıp Türkmenistan'ın hopun önünde yara bilen durmak tecrübesem yok. Biz Türkmen yaralı güçlerinin ukuyunu iş yüzünde görmediğimiz için onların mümkünçülükleri var arada hiç sadaydık bilmeyiz. Üstüne de karasılıktan veri Türkmenistan bar ünsünü dışarıdan gelip bilecek hopa değerle yurdun içinden dörer bilecek vehimlere gönüktürdü. İndim olsa Aşkabat Odol hiç yüzü yüz olup görmedik bir karşıdaşa sataştı. Biz bundan bir yarım yıl odolum bellep geçiptik. Hopsuzluk vavatında Türkmenistan, Merkez Aziya için Ahilles'in topuğu yağlı bir zat. Sövüşücülerin Özbekistan'a ya da Tacikistan'a karanlığında Türkmenistan'a hücum etmek mümkünçülükleri has olu. Bu yağdaylardan Özbekistan'ın alada galyan bulmağı katı ihtimal. Ama sövüşücüler Türkmen serhedini büyütüp geçtiler, onların komşu Özbekistan'a girmeye mümkün. Men pikirimçe golaydı Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov Özbekistan'a sapar edenle hut şu meseleleri var adı gurrun edirli. Özbek tarafı Türkmen serhedinin ne derecede korulacaktığını, şeyle de özünün Türkmenistan bilen ara çayaklarını berkitme için ne hil çarelerin görünmeliğini maslahat eden olma mümkün. Özbekistan özünü korap bilir mi havva? Türkmenistan özünü korap bilir mi? Bu soru açık bulmağına galiyar. Tacikistan Duşenbe eyyam bu arada aladı hem etmeyer.
Mustafa, you're in Afghanistan. What are the Afghans, how do they view Russian role in affairs?
Mustafa, Uvanların özleri Rusya'nın bu mesele aralaşmağına nehil karayalar.
İshas Hanım, Sovyetler bilen 1980-ci yıllarda bulan kanlı uruşa hem hesab alsak.
From Afghans we point Afghans never think that Russia
Owanı Russiyanın qaytadan Owanıstanı girip biljekdigini ya da munun bilen bağlı meselelere qoşulup biljekdigini çaqlamayarlar. Men Owan resmiýetleriniň näme pikir edýändigine bilmek ok welin, emma olar bilen geçiren söhbetdeşlerimiň netijesine görä aýtmaly bolsa, olaryň gepinden Russiýa bir gezek gelip almaly sapagyny alyp gitdi. Russiýa üçin Owanystan ýokdur. Diyen mazmunu çıkarsa bolur.
I don't think that Afghans think that Russia will be involved again.
Ortetin hareketlerinin Germen'in gelecekte ne hile bolacaktığını aytmak kin ama Moskova harekete geçeyen halatında Merkez Aziya devletleri esasanam muna karşı ayak diriyen Türkmenistan ortaya da karşı çıkıp bilir mi?
As long as the Turkmen government can portray the border as being stable.
Turkmenistan jergetdäki ýagdaýlary inkar etdigiçe Aşgabat bir taraplyk siýasatyna salgylanyp gyrada galyp biler. Emma serhetde çaklaşyk ýüze çykaýsa Moskwanyň Aşgabatda basyş etjekdigi iki uçtuzdur.
Turkmenistan is not responding as
Etip gelejekde nämeler garaşyp biler? Ýagdaýlar nähili özgerer? Dr. Lewis?
Well, I think it's very unpredictable. It's not a very helpful answer, I know, but
Bu ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigini çaklamak kyn. Emma bir zat anyk. Meniň pikirimçe Russiýa sebitde özüni esasy güýç hökmünde häsiýetlendirmegini dowam eder. Ol diplomatiýa we howpsuzlyk ulgamlary arkaly öz bähwetlerini ilerlemek ugrunda tagalla eder.
Default security provider perhaps for the region.
Mustafa Sewesijleriň hereketleri nukdaý nazarından ýagdaýlar neneň özgerip biler gelejek ýyllaryň dowamında?
Meniň pikirimçe ýagdaýlarda uly üýtgeşikler bolmaz. Jeňçiler sol boluşlar ýaly bolarlar we hüjümlerini dowam etdirerler. Ýagdaýlaryň nähili özgerjekdigi Owanystanyň merkezi häkimetine bagly bolar. Egerde olar howpsuzlygy üpçin edip bilseler, hiç bir uly özgerme bolmaz. Yönü sol bir wagtda Gunduzda kyýaly adatyň da sary ýagdaýlaryň hem ýüze çykmak ähtimallygyny aradan aýryp bolmaz.
From the viewpoint of the Afghans.
Bruce Engson qorogum bu meselede Birleşen Ştatlar we Xitay nerede?
China and
Men pikirimçe hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem de Xitay ýagdaýlaryň mundan meýlek yaramazlaşmajakdygyna umyt bildirýän bolmaly. Olaryň merkezi Aziýa döwletlerini öz serhetlerini gorap biljekdikleri üçin ýardam bermekleri mümkin. Bilýänmi? Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzir regiondan çykyp barýar. Biz bu hakykaty kabul etmeliler. Xitay elmi damada özünü diňe ykdysady bäkwitleriň gyzyklanýanyny mälim edip gelýärdi. Pekin hiç kaçanam howpsuzlyk meselelerine goşuljakdygyny aýtmandy. Owanlar öz başlaryny özleri çaramaly bolýarlar. Olar ýurdun demirgadygynaky bolýan ýagdaýlara özleri çözgü tapmaly bolarlar.
I don't see that they can count on very much support from outside actors.
Bruce, beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. Exeter Universitetiniň professori we Halkara Kredit Toparynyň Merkezi Aziýa boýunça öňki direktori Dr. Lewis, Euronews telekanalynyň kabildäki habarçysy Mustafa Bag gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, siz hem gepleşigimizde dinleýäniňiz üçin sag bolun. Programada gurun edilen temalar we orta atylan pikirler hakda siziň pikirdir bellikleriňizi hem garaşýar. Gepleşigi dinlemek we öz garaşlaryňyzy beýan etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com Saýpasyndan peýdalanyp bilersiňiz. Oňa Türkmenistandan derwize nokat net arkaly girip bolýar. Şonukda men Muhammed Tahir Mejlis atly hepdelik gepleşigimizi şu ýerde jemläp, siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.